kala bonaagsan dhigistayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. June waa 7 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan waa maalin isniin ah moojadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA dal waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Ahmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA da waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa weerar ka dhacay meel ku dhow xira ciidan oo ku taala magaalada Doolow ee gobolka Gedo.
Doolow gaari qarax ayaa maxaa ku dhacay xaradii meeshii garoonka ciidamada degnaayeen isku soo aadiyay. Ciidamada garoonku ka sogaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay waa jeedin xabada lagu jeedin markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo khawaarijta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaasi howlgal ayaa ka socda.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oon idin akhriyo isla aniga. Dadka degan magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xira ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda V O A da inuu maqlay laba qarax oo isxigxigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya halkaas ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, waxaana ururku ay sheegeen oo kaleeto in qaraxyadan ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Milatariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashayba. Mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka oo u sheegay idaacadda V O A da inaanan cidna waxba ku noqon weerarkaasi, hase yeeshee waxaa wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in weerarkaasi la fashiliyey, 4 askarina ay ku dhaawacmeen. Diyaaradda Air India oo ka duushay magaalada New Delhi ee dalka dalka India kuna socotay magaalada San Francisco ee Mareykanka ayaa ku degtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cillad dhinaca matoorka, sida ay sheegeen saraakiisha diyaaraddaasi Arbacada maantita. Diyaaraddan oo noocdu u ahaa 777 ayaa waxa ay waday 216 rakaab ah iyo 16 shaqaale ah, waxaana si nabadgelyo ay ugu degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Magadan ee dalka Ruushka oo ku yaala gobolka Serbiya ee bariga fog ee dalkaasi talaadadii shalayto, sida bayaanka ka soo baxay Arbacada maantita shirkadda Air India lagu sheegay. Duulimaadkaasi ayaa la yiri waxaa soo wajahday arrin cillad farsamo ah oo mid ka mid a matoorada saameyn ku yeelatay, waxaana lagu yiri bayaanka iyadoo diyaaraddu ay socoto in baaritaano dhanka ammaanka ah rakaabka ah la sameeyey islamarkaasina markii dambe si badqaba loo dejiyey. Vanden Battel oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ay u badan tahay inay ku jiraan diyaaradda balse aysan si degdeg ah u xaqiijin karin arrinta. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in fahamka Air India uu ahaan doono diyaarad beddel ah Ruushka, isla markaasina safaradeeda waqtiyada qaarkood la sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin. Dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suuriya ayaa dib iga raali ahaada waa Suudaan eh dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabaya wada xaajoodkooda ay markaasi ku garwadanka ka yihiin Mareykanka, Saudiga iyo dhinacyada kale ee TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay talaadadii markii isku dhaceen isku dhac dhinaca cirka iyo dhulkana uu ku dhaxmaray caasimada Khartoum dhinacyada ishaaye kadib dagaalka u dhaxeeyay ciidamada xoogaga dalkaasi Sudan iyo kooxaha hubaysan ee gurmadka degdegga ayaa hadda galay toddobaadkii 8-aad waxana dagaalkaasi uu sababay in dad rayido fara badan ay rasaas waxyeelo u geysato isla markaasina qaar kood ay guryahoodii ka barakacaan adeegyadii aasaasiga ahaana ay waayeen Saudiga iyo Mareykanka ayaa waxay dhexdhexaadinayaan wada hadalladaasi horseeday inaanan ilaa iyo haatan si rasmi ah dhinacyadu xabadda u joojinin balse ay doonayaan in ay soo afjaraan dagaalka oo xabad joojin ay wada sameeyaan iyadoo ujeedadu ay tahay bixinta gargaarada bini'aadnimo laakiinse wada hadallada ayaa burburay isbuucii hore kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen inay jiraan tiro badan oo halisa ah iyo xadgudubyo ay geysteen dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suudaan TV-ga Al Arabiya ee laga leeyahay Sacuudiga ayaa sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in wada hadallo toos ay yeeshaan oo ay sii wadi doonaan iyadoo aanan faahfaahin laga bixinin sida ciidamada RSF-ta kamaysan hadlin isla markiiba wada hadalladan. Horaantii maalintaasi hogaamiyaha ciidamada General Abdul Fattah Al Burhan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan, waxaana bayaan ay soo saareen ay uga hadleen inay u gudbiyeen hogaamiyaasha sarsareeto si markaasi dhinacyadu ay u anbaqaadaan heshiis dhaxalgala. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadihii hore ee Arbacada maanta taa waxa uu la kulmay dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman, waxaana ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinac muhiim u ah, kuwaasi oo ahaa wada hadallo furan oo daacad ah sida uu sheegay sarkaal Mareykanka. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa Saudiga soo gaaray talaadadii, waxaana booqashadiisi ay ahayd mid si weyn loo sugayay iyada oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ee ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Washington ayaa sidoo kale waxay rajaynaysaa inay sii wado wada hadallada ku saabsan suurtagalnimada in caadi laga dhigo xiriirka u dhexeeya boqortooyada Saudi Arabia iyo Israel iyada oo ka hortagaysa ballaarinta saameynta Shiinaha iyo Ruushka ee gobolka. Blinken ayaa dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia sidoo kale waxa ay ku kulmeen saacad iyo 40 daqiiqo waqti u dhigma waddankaasi Saudi Arabia sida uu sheegay sarkaal Mareykanka, iyadoo dhinaca kale tan ay ka wada hadleen mawduucyo badan oo ay ku jiraan Israel, colaadda Yemen, qalalaasaha Suudaan iyo arrimaha xuquuqul insaanka oo waxyaabaha ugu waaweyn ahaa. Warkii dunidana waa naganta dhegeystayaal. galabonaacsan halka wararkaas idan kaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay ee sida warkaba aad ku maqleysan. Dadka degan magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xir ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA da u sheegay inuu maqlay laba qarax oo isxigay oo ka dhacay halkaas wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo ee xilliga Soomaaliya saaka. Ilaa iyo haatan ma cado qasaaraha weerarkaasi ka dhashay ururka Al-Shabaabna, waxa ay sheegteen suliyada waradan labada qaraxa, waxayna sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo wata ayay yiraahdeen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa. Militariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo qasaaraha ka dhashay. Hase ahaatee mas-uuliyiinta gobolka Gedo garabka taageersan Jubaland ayaa sheegay in qaraxaasi uusan geysanin wax qasaara ah. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji, ninka la yiraahdo, ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
gaari qarax ayaa maxaa ku raadaa xaradii meeshii garoonka ciidamada degmaayeen isku soo aadiyay. Asii waxa jira maxaa jira kontroolka ciidamada garoonka uu ka fogaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay wadajir xabala lagu jeejiyay markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana asagoo ciidankii soo gaaray ayaa gantaan madbac lagu dhuftay. Gaarigii kaligii ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii ismaaliyeed oo watay waxay leenahay markay sacabkii iyo ciidamadii meesha joogay wax khasaare kama soo gaarin, asaga kaliya ayaa meesha ku gurtay.
waatahay xirada gaariga uu ku socday yaa degana
walaal garoonki weeye ee ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada waxaan ku raadaa Ethiopia ayaa ka degnaa ee waana garoonka hadda caadi ah oo waxaan ku raadaa biyaarada ee ilaaladiisana way fogaad oo meelo meel ayaa laga joogay oo baraha kontaroolada la joogay aad bay u fogaad ee laakiin asagu jeefkiisu waxa ay inuu garoonka gala ciidamadan uu qasaare gaarsiiyo biyaaradahan uu qasaare gaarsiiyo laakiin waxa ilaahay maadi ah waxa looga hortagay meel aad u fog ee permissionkiisana waa la helay si sax ah loo helay markii la damcay la jeediyo waxa badan ugu riday taageerina madfac caadi ah lagu dhufay kaliya ayaa ma suugay
waa tahay dabcan hadii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax qasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa
may walaalaha ma tahay wax qasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray mare meesha meel xaafada ahayn maysan ahayn wadada uu ku soo galay wadada koro oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga ee looga ilaalayay wuxuu gali lahaa marka ciidanka uu degnaa unbay ahayd ciidankana meel ka horreysa ayaa looga hortagay formationkiisii xogta ayaa la helay marka in la joojiyo dabcay uu san isaageynayna hubka weynaa oo meeshii li madfac ka mid ayaana ugu dhuftay marka halkaas uu kalbigii ku dhalaada
yaa madfac ku dhuftay
ciidamadii ilaalada ahaa oo meesha joogay oo soomaalidii itoobiyaanka isugu dilay
gartay
marka waa laga guleystay sida ay rabeen dagaal qabayaasha ee umaysan dhicin marka ayaga keliya ayaa ku qasaaray meeshaas
waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xoogan aana waxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaasaasi ahayd
walaalaala umaadsan tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday markii gaariga xabadaha lagu riday san istaageen inoo loo ogaaday waa markaas markii qofka weyn lagu dhufanay marka rasaasta dhacday noocaas ayay ahayd marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin gaariga nidaaminta ku socday inbuu ahaa gaarigana waa laga guleystay cadowga sida ay rabeen mobaysa noqon ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaan ku lahaa usoo yeedtay dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay waxaan ilaahay maadi wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaari wataanan ahayna meesha jira
waa tahay degmada Doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka Gado marka see Al-Shabaab ugu suurta gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida degnaayeen
walaalaha uma aqsan tahay gobolka Gado guud ahaan degmada kaliya ugu nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyada inay ahayd ayay ahayd degmooyinka kala boqolkii sideetan boqolkii sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kala laakiin degmada Doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa nimankan isnidaaminta watana haday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga haday doonaan gaari maxaa ku rahdaa laba ilaalin kara iyo qof isnidaamina inooda laba ilaalin kara laakiin information si ayaa la helay qaraxaas sare oo qoreta xogta lasii helay eegan waxaa lagu jiray asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoob iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay marka iyadoo eegan uu jiray ku soo aaday
waa tahay qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaan ay ka sameynayaan taa maxaa ka jira
marka horeba aad buu adkaa aad u adka amniga haddana amniga
gartay waa sidee xaaladda marka Doolow haddan
xaaladda Doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shaki karaa oo dhan haddana ciidamada ayaa shaqaafaya wax qabaysa oo ka jirana ma jira nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol amnigeedana waa seef ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan wixii soo aaday oo maxaa ku raadaa dhibaatada inay istaagabana waa la fikiriyay meel fogna waa looga hortagay intaay kulli laamaha amniga iyo baaritaan unbay geli doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta wixii saarnaa jira oo cadowga nala dirira markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan dhanqad inuu isoo nidaamiya iyo inuu maxaa ku raadaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labada kunba aada ugu adeegsaan nimankaa dhabar qabayaasha oo u doona biyada isalo ku eedeynaya midda sayigaasi baa waxaan ku raadaa biyada lagu eedeynaya insha allahu baaritaana nala amniga meesha joogay wadaan koley hadee saadkaas insha allahu tacaala koley nabadgudkaas inbuu galay hadda irtaa uu galay hadda aniga hadda ma dareemaya marka insha allahu ciidana waan dara kaagayahay waana jecelna insha allah in cadowga lagu guleysto meel kasta ay joogaan iyo meesha ay kasoo baxeen inta wareed boogan leena
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington dawladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale ta faahfaahin waxay ka bixisay howlgalka ciidamada dawladda ay ka sameeyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeellaha Hoose warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Seena Babukar Maxamed
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'ud Aweys oo saaka shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in howlgal ciidamada dawladda ay ka fuliyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu urursanayeen beer ku taala deegaankaas wuxuuna sheegay in dawladdu dishay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka isaga oo sheegay in weerarkan dawladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo qatarta kooxda Al-Shabaab
ee waqtigan idin la hadlayno waxa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan halkaas oo qawaarish isku dayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarish sabab halkaas lagu dilay wixii dheeraadna waa la socodsiin doonaa dowladda yiraahdo
Wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kale sheegay in wajiga labaad howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono isaga oo intaasii ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee dagaalka.
Sida loo socotaana waxaa socda howlgalada lagu xiribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayso la filayo inuu dhawaan bilowdo waxaana xusidmoodan in wadamada dariska ee qatarta qawaarishtana la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga soo dhiyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya Ethiopia iyo Djibouti isla markaana ay halkaasi qatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab inkastoo Al-Shabaab ay weerar kala duwan geysteen Seena Babukar VOA Muqdisho
waa tahay Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamo ka socdo wadamada safka hore ka qayb gali doonaan wajiga labaad ee howlgalada militariga ee ka dhanka Al-Shabaab dhinaca kale tan waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka uu ka dhacay Al-Shabaab ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Hiiraan ayaa taa xilligan hadaba imaatinka ciidamadaasi howlgalada socda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan wuxuuna ugu horreyntii qayb ka mid ah wareysigaasi oo dheer aan la yeelanay toddobaadkii hore gudoomiyaha haatan qaybti labaad ku soo dhawaada
horta cid kastoo Shabaab dhagax ku tuuraysa anigu waan soo dhaweynaya haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya xilligii kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oo aysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgalada lagu jiro laguma guuleysto kala Shabaab dalkeen laga saara aniga aragtida aan qabo oo aan la gabareyno taas
waa garta waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan waxaan ku idhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka al-shabaab hadda ciidamadii dawladda Ameerika duwan bay joogaan gobolada dhexe mise Gawaay Gaal Cad Budbud Hilulgaab dagaalo fara badan baa ka dhacay hawlgallana ma socdaan dhul lama xoreynayaan ciidankiina way dhimanayaan maxaa qaldan
su'aasha taliya xoog inaad weydiiso asagaas kale ayaa ila haboon sababtoo ah aniga taliya xoog maahi ciidan Soomaaliyeed oo military ma maamulo aniga waxaan maamulaa waa military saato waa jabhado waa ciidamadii local ka ahay quriga geeloodo kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeen ciidan hadda xoog dalka Soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa waa dhulkii la xoreeyay ilaalinaya oo difaaca ku jira waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayno marka su'aasha maxaa qaldan ah maxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan lahayna waxa ilaah boon inaad cidii qusayso weydiiso
waa gartay laakiin fikraddaadu waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xariye ku jiraan ayna dhimanayaan oo halka in lagu soo weeraro uun xaaladu ku soo koobantay hadday dhimanayaan iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya horo u socda aysan dhimanayn soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan
waxaanata fikradeedii aan hore u dhigtay ciidamada waxa ka maqan eeg ciidan baa halkan difaaca ka gelaya 5 km 3 km ciidanka hortiisa cadawga jooga cidu sheegaysa ay ma jirto ma garanayaan waxa hor jooga ma garanayaan maxaan ku jira xog waxa uu keenayaa ma jiraan jahada cadawga oo cid ka horeysa oo dhaqdhaqaaqaysa ma jirto ciidankii xeradan uu ku jiraa 3 km ciduu joogta cidu uu keenaysa ma jirto runtii ma fahantaadi marka waxa imanaysa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado waxa meesha ay saddu ka quruntaa waxay tahay in la mobilis gareeyo la diyaariyo loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyaadka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadawga oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan oo ay ka barbar diriraan oo jihada cadawga mar walba lagu sii fidiyo oo ayagu ay noqdaan indha horo oo ayagu ay noqdaan kuwa cadawga soo sheega oo lahaansho jira waa lahaansho shabaabkiina cadawga waa shacabka waa dhexmaraya militarigiina waa dhexmaraya mid walbana indhahay ka daawanaya sababta khasaaraha keenaysa sababta ma
waa gart marka waxaan rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa kad buu galay ma burburay ma istaagay maxay kula tahay mise wuxuu ku jiraa xaalad kala guura
iyagoo adduunka waxa la yidhaha impossible ma jirto wax kasta ay waa possible shacabka waa la diyaarin karaa shacab iska diyaarsan oo meel iska fafadhiya ma jiro in midka hiiraan uu gaar u ahaa ma jirto shacabka soomaaliyeed waa islamid qof qofaa dadka soomaaliyeed u kala fiican yahay reerreer uma kala fiicna sida kuwaan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaari karaa laakiin dee ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn i don't know ma waxaan moogahay baa jira i don't know ma gara karo sida wax yihiin dariiqii la soo maray sidaasuu u ekaa sideedana haddaan si kale kugu dhigo dadka soomaalida difaac shaqo kuma leh ama militari haad ama magacu doono hanu ama reer ha aad dadka soomaalida difaac shaqaba kuma le weerar uu shaqo ku leeyahay soomaalida difaac uma samaysanaba kala jar ahaan ba uma samaysa soomaalida difaac weerar ay u samaysan tahay marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo oo weerar kuma socdaan shacabkii inuu ka barbar diriro oo xogta u keeno oo ayaga indha hore u noqdo la rabayna ma diyaarsana ciidamada meelaha guldaradu kaga imaanaysa anay aragtayda intaas waa
maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda
goorma
intii hawlgalladaad ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya
dowladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dowladda soomaaliyeedna ayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac jirira rasaastan ku dagaalamaynana dowladdaana siisa
marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markayn soo gabagabayno hawlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay hawlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanku mustaqbalkiisu muxuu noqonaya
dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koobaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen cidna marti ugama aha dhulkoodii ayay ka saarteen cadowga waana ilaashadaan marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan de dowladdan waxaan uga baahanahay iyo dowladaha ama Soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo bacdul hawlgal mustaqbal in loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jiraan ساسا إلى أبون
واي أديك سؤال قار هدان كويديو واد أكت هاي شباب وأرور دكنا بضن أديك شخصيا طبعا مكو هنجبين حالة دا هذا أمن قواس دي هنجب هذا انتهي لك بكسو قار
ويسود أفتي قف الله الله يو قف الرئيو الله ديري يو واحاس ويسود أفتي شبابنا هني ما هنجبي كرو عن ويري أسرق لي دول كتير يعني ما هنجبي كرو إلي غتر إلى فادينا يعني ووحد لكن أنا وحن خميسنا وإلهي سودين عمري ما يمنيان إلهي وح سودين عمري ما يمنيان وح الله يقول ترجلنا يمسيه جيان انت أسان خميسنا إنا سوماليا كدبر جرنا ويقو أنتاي انت ترتيد لكتا
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Ismaan oo uu rameeyay Harun Maaruuf ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Boosaaso dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa todobaadkii ugu dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaas oo loo iibgeenayo dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo wadamada kale ee ku yaala qaliijka wariyaha VOA da Fadme Yasin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha waxay ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Ahmed Yasin Saalax waxaana wax ka weydiisay tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda iyo halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah u dhismaheedu socdo
ee xilliga mowsimka xajka waxa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo oo kala fi safrah wadamada carabta sida Cumaan Imaaraadka iyo Saudi Arabia xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso habeen hore iyo habeenka ku sii xigeena waxa ka baxay maraakiib livestock ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo
maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen
tibraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Saudi Arabia waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda xilligan waa xilli sanad barwaaqad waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaan gudaha dalka Soomaaliya
bal markii la isku dardaro todobaadkan ama todobaadyada u dambeeyay xoolaha dhoofay maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud
todobaadkii hadda la soo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda haddana waxa weeye runtii intii ka horeysay ee statement ayaa loo soo gudbiyay laakiin ogaalkayga inta hadda maartay aan isleenahay madaxad ku haysan tiradii ka dhoofay inahaas weeye inta mowsimka xajka fii uu soconayaa sida caadada ahayd
waxa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynaayo dalka dibadiisa bal shaqada dekedda ka waran ma habeenkiiba xoolaha su dhoofaan ma maalintiiba dhoofaan sidee baa la isu waafajiyay shaqada dekedda alaabta ka soo degaysa iyo xoolaha dhoofaya
waa maasintaa faalmo runtii dekeddu export iyo import ayay mataqaanahay shaqada ay qabato waxa weey maynkeeda xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa priority kale xilli gelin dhamaad hadii ay gaarto tikadu waxaa loo diyaariyaa in exporti ay wax qaadanay la falgasho marka sida daraadeed importiga waa la joojiyaa laakiin meela bartiyada qaybtooda tikadu bartiyada baran bay leedahay qaybta waxa weeye livestock maraakiibta ay ku xirantana marba dhoofka xooluhu ka jira marba gudaha mataqaanaa bartiyada CEF ay ka jiraan marba CEA ay ka jiraan marka tikadu partners kale gudisan bay leedahay marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofayay yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo waqti kooban lagu raro aysan waqti badan qaadan 24 saac tikad boon way shaqeysaa marka saasa keenaysa in la falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofeen
marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa hadii waagu ku bariyo oo wali xooluhu taagan yihiin ilaa la dhameeyo lama joojiyo
dhinaca kale wasiir dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin xagee bay maraysaa dhismaha dekedda
January 24-keedii ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn xilligaas shaqadii bilaabatayna wali processkeedu uu socdaa waxayna ku taariikhaysnay December in wajiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa
maxaa qabsoomay hadda wajiga
150 mitir expansion ka wajiga face koowaad ayaa dhamaan waa la dhameystiray hadda waxa la bilaabay mataqaanaa hadda lagu bilaabo shubadkii iyo design-kii xiristii shubka waxa ku jiray oo kale wajiga koowaad 150 mitir oo dadkii hore la dayactiray waxa ku jiray gate complexes
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aan ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa 29-keeda meelahaas inuu bilaabmo ilaa 29-keeda marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee partiga ayaa socota hadda oo shubkeedi iyo mitqaanaa processing-keedi socda
qaybta ballaarinta ee lagu daray dikada boosaaso goorma ayay dhamaanaysaa
talagalka wajiga koowaad December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu haddii ilaahay yiraahdo marka bilo kooban baa haray insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro
dabcan dikada ballaarin baa ka socota waxna waa ka dhigayaan waxna waa ka dhoofayaan shaqada dikada wax caqabada oo uu ku keenay dhismaha ka socda gudaheeda muu jiraa
loo sameeyey jidad gaara oo loo maro si loo gaaro meesha expansion-ka lagu sameynayo ee gudaha badda marka taas waxaanu kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka construction-ka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam groobaysaa laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanaa aysan shaqada kale saameyn ku yeelan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saarax oo warramay Faadima Yaasiin jaamac halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington VOA galabona akse dhigisiyal markale halkaasii aad naga dhageysanaysan waa idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe idaacadda idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay inay xireen nin lagu eedeeyay dilka gabar Soomaali Canadian ah oo la weysanaa tan iyo dabayaaqadii bishii horeeto waxa sidoo kale maqli doontaan xaaladaha ugu dambeeyay wadanka Suudaan iyo doodi gabneed iyo qodobo kale balse markii hore wararkeenii caalamka oo koobnaa bal aan dib idin yara maqashino dadka degan magaalada Doolo gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xiraa ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA da inay maqleen laba qarax oo isxigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyay 10kii subaxnimo waqtiga Soomaaliya degmada ilaa ay haatan ma cad qasaaraha ka dhashay weerarkaasi Al-Shabaabna waxay sheegteen mas'uuliyadda qaraxyadani waxay sheegeen ururka in qaraxyadani ay ka dambeeyeen laba nin oo ismiidaamiyaal ah oo watay baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Air India oo ka duushay magaalada New Delhi dalka India kuna socotay San Francisco Mareykanka ayaa ku degtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cilad dhinaca matoorka ah oo degdeg ah sida ay sheegeen saraakiisha diyaaradaasi arbacada maanta diyaaradan oo noocedu uu ahaa .777 ayaa siday 216 rakaab iyo 16 shaqaale ah waxayna si nabadgelyo ah ugu degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Ruushka gobolka Serbia ee bariga fog ee wadanka si talaadadii wararka kale too ee caalamkana waxa kamid ah dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Suudaan ayaa dib u bilaabay wada hadalada xabad joojinta ay ku garwadeenka ka yihiin Mareykanka iyo Saudi Arabia TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudi-ga ayaa sheegay talaadadii in ay jireen isku dhacyo cirkii dhulka ah kadib markii dhinacyadaasi sidoo kale ay yeelanayaan wada xaajood meel ku dhow magaalada Khartoum dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogga iyo kuwa militariga ee gurmadka ayaa waxa uu galay toddobaadkii 8-aad waxana ku barakacay dad aad u fara badan oo rayida oo waxyeelo dhan walba ahna ay ka soo gaartay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadaha hore arbacada maanta la kulmay dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinaca kuwaasi oo ahaa wada hadallo furan oo daacada sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay dawladda Mareykanka. Diblomaasiga ugu sareeya Mareykanka ayaa Saudiga soo gaaray talaadadii, waxaana booqashadiisu ay ahayd tii si weyn loo sugayay, iyadoo oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ee ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay xireen nin ku eedeysan dilka gabar Soomaali Canadian ah oo la weysanaa ama la waayay tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee May. Arintaas ayaa waxaa sidoo kale ay ku saabsan tahay warbixin ku saabsan noo haya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Nin ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad heerka darajada koowaad oo lala xiriirinayo dhimashada Zahra Boole oo la sheegay inay xaaskiisa ahayd oo la laatan iyo 26-kii bishii hore ee May. Zahra Boole ayaa ahayd 36 sano jir wax ka baranaysay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii shalay ku sheegay in Brian Aaron Marbury oo 45 sano jir ah laga soo xiray habeennimadii isniinta inta u dhaxaysa Windsor iyo Detroit ee gobolada Ontario iyo Michigan. Qoyska Zahra Boole ayaa VOA Somali u xaqiijiyay xariga Brian.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Ruqya Kuso. Waxaan ahay gabadha la weysanaa habaryarteed walaashay iga yaraa dhashay. Zahra Boole waxaa la waayay, waxaa warkeed dad ugu dambeeyay bisha maanta ee ahayd 26-kii. Hooyadeed ayay waxay la soo hadashay waa 5 iyo barkii kadib xoogaa yar iyadoo ka timid shaqo. Waxay tirin waa imaana waayaha la isku ogaa. Markaas ugu hor dambeysay ninka wuxuu ahaa ninkeeda. Waxay isqabeen ugu yaraantii ku dhawaad 19 sano. Sida ay ku qiyaasayaan waxa dhibaatada gabadha weytadeedan wuxuu ahaa jimcada habeenkii ah ugu dambeeyay uu iska gudbay dhinaca Mareykanka. Asaga waa Mareykan, iyadana waa Canadian. Dhinaca Mareykanka u gudbay alertay direen gabadhii ilaa Arbacadii iyo Khamiistii iyo Jimcihii waa la raadinayay. Sabtidii ayay waxay dhaheen marka gabadhii joornaalka lagu qora flyeran sameynay, flyeradii aan derbiyaasha ku dhadhejinay, Facebook aan la geliyay si dadka ay u ogaadaan gabadhaan inay maqan tahay. Ala kul xaal, ninkii marka xalay habeenkii ahayd ayuu Canada ku soo noqday. Informationkiisa ayay waxay dhigeen in muxuu ahaa xuduudka. Markuu soo galay 3 Sebtembar waa la qabtay, waa la xiray. Hadda wixii intaas dheer oo informationka ah waxaan ka warsugaynaa booliska. Waqtigii ay noo sheegaan wixii intaas dheer ayaan dib idinka soo sheegi doonaa insha Allah.
Sidoo kale qoysku waxay sheegeen in muddo 18 sano ah uu ninkan dhibaato u geysanayay gabadhooda. Waatan mar kale Ruqya Kuso.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuse-kaasi waqti dheer ku jirtay. Waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse oo galo aad iyo adag tahay in laga saaro. Marka annaga warqadiga ugu dambeeyay wax dhacay ma naqaano, laakiinse isagii ayaa intuu wacay sidoo awal la yeeli jiray, iyadoo waxay ku jirtay shelterka abuse-ka naagaha ah ay galaan. Fasax ayay kasoo qaadatay, fasaxas oo ahaa jimcaha, habeenka jimcaha iyo habeenka sabtiga, habeenka axadani inay hooyataa la isku ogaayeen. Habeenkii axadda ahaa ma ay hooyanin. Marka sidintii subaxii shelterkii ayaa wuxuu wacay booliska oo u sheegay. Booliskii markay arrintii loo sheegay gurigii kasoo wardooneen way waayeen. Hooyadeed oo la dhaho Fartuuma Kuso ayay wareysteen, way u sheegtay inta ay ka og tahay. Talaadadii haddana anigay isoo waceen, ama Arbacadii mahoba, anigay isoo waceen haddana oo nambarkayga walaashay kasoo qaateen ee igoo wareysanaya inaan arkay in kale. waxaan dhahay ma aana arkin Mareykankana ma joogto arrimihiisay ahaan jireen waan u sheegay iyo abuuskii waxa ay ku dhex jirtay.
Booliisku weli ma aysan ka hadlin dhibaatooyinka ka dhex jiray Zahra Buule iyo Brian Aaron. Qoraalka booliiska waxaa lagu yiri inkastoo waaxda baarista dembiyada culus ay sii wadaan baarista Zahra Buule, haddana waxay heleen caddeyn ku filan inay ku soo xiraan Marbury. Qoraalka booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in baariyaashu ay sii wadayaan helista macluumaad horseedi kara halka ay ku dambeysay Zahra. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waatahay markana Suudaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabay wada hadal xabad joojin ah oo ay garwadeen ka yihiin dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale Saudi Arabia. TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudiga ayaa sheegay talaadadii iyadoo dhinacyada magaalada caasimadda Khartoum ay ku dhaxmareen isku dhacyo xagga cirkii dhulka ah ayaa hadana wada xaajoodidu ay socdaan. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters waxay soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga gurmadka degdega ah oo hadda socda toddobaadkiisii siddeedaad ayaa dad rayid ahi waxaa qabsaday amaba ay ku dhex jiraan rasaasta la isweydaarsanayo iyaga oo jaray adeegyadii aasaasiga ahaa waxaana ay baahiyeen sharci darrada ka jirta dalka. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka waxa ay wadeen dhexdhexaadin iyo wadahadallo horseeday in si aan hagaagsanayn loo ilaaliyo xabad joojinta iyada oo ujeedadu tahay bixinta gargaarka bini'aadminimo. Laakiin wadahadallada ayaa burburay toddobaadkii hore kadib markii dhexdhexaadayaashu ay sheegeen in ay jireen xadgudubyo badan oo halisa. Al Carabiya oo laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay wadahadal toosa yeeshaan iyada oo aan faahfaahin laga bixinin. Ciidanka iyo RSF kama aysan hadlin isla markiiba. Horaantii maalintaas hogaamiyaha ciidamada General Cabdul Fatah Al Burhan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya Faisal bin Farhan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha sare ee uu hogaamiyo. Burhan waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in RSF ay ka baxdo isbitaalada, xarumaha danta guud iyo guryaha iyo in la furo wadooyin nabdoon si madasha Jidda ay u guuleysato ayaa lagu yiri bayaanka. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdan Daglo ayaa sheegay xadii in uu la hadlay Farxaan una muujiyay taageerada uu hayo madasha Jidda. Labada hogaamiye midkoodna ma soo hadal qaadin dib bilaabashada wadahadallada. Madaafiicda iyo duqeymaha xagga cirka ah ayaa sii socday xalay iyadoo dadka ku nool koonfurta iyo bariga Khartoum iyo waqooyiga Baxri ay soo sheegayaan dhawaaqa madaafiicda iyo iska hor imaadyada hubaysan ee dhacay subaxnimadii Talaadada. Habeenimadii xalay ayaa labada ciidan waxa ay ku dagaalameen wadooyinka magaalada Umudurmaan agagaarka xarunta injineerada ciidanka. Ciidanka oo u janjeera in ay duqeymo ka doorbidayaan dagaal xagga dhulka ah ayaa waxay awood u yeesheen inay joogteeyaan fariisimihii ay ku lahaayeen agagaarka saldhigga, balse dib uma aanay riixin RSF-ta oo gacanta ku haysa inta badan magaalada inteeda kale. Xaafadani waxay noqotay goob dagaal, waxaa hareeraheena ka socda isku dhacyo ba'an iyo duqeyn sababtoo ah gurigeena waxa uu ku dhagan yahay xarunta ciidanka injineerada, ayay tiri Jawaahir Maxamed oo 54 jira. Waxaan ka baqaynaa inaan dhimanno, laakiin waxaan sidoo kale ka baqaynaa inaan ka soo baxno guriga oo nala dhaco, ayay intaasi raacisay. Bililiqo oo qaar ka mid ah dadka reer Khartoum iyo guddiyada xaafadaha ay sheegeen inay ka tirsan yihiin RSF-ta waxa ay dhaceen xaafado waxa ay dhaceen baabuur waxa ay jabiyeen bakhaaro waxaana ay qabsadeen guryo kooxaha gargaarka ayaa waxa ay ku dhibaatoodeen sidii ay gargaar ballaaran ugu fidin lahaayeen dadka deggan magaalada Khartoum kuwaasoo ay soo food saartay koronto iyo biyo la'aan iyo sidoo kale sahayda dukaamada iyo farmashiyada oo gabaabsi ah gudiyada iska caabinta xaafadaha ayaa waxay isku dayayaan inay buuxiyaan meelaha bannaan ma qaybin karno dawooyinka sababtoo ah duqeynta cirka iyo madaaficda ee socda ayuu yiri mid ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha oo codsaday in aan la aqoonsan jasiiradda Tuuti oo ku taalla waqooyiga meelaha ugu waaweyn ee lagu dagaalamayo sida madaxtooyada ayaa waxaa go'doomiyey RSF sida ay sheegeen qareennada degdega ah oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha RSF waxa ay xanibtay gelitaanka jasiiradda muddo 8 maalmood ah iyadoo jartay sahaydii cuntada iyo daryeelka caafimaadka ay kooxdu ku sheegtay bayaan ay soo saartay waxa ay sidoo kale sheegtay in xubnaha RSF ay toogteen qof kasta oo isku dayay inuu ka baxo jasiiradda taasoo keentay dhimashada hal qof dagaalada ayaa waxa ay ku fideen gobolka Darfur ilaa galbeedka halkaas oo RSF ay asal ahaan ka soo jeedaan oo ay ku leedahay saldhig awoodeed sidoo kale waxa dagaalku uu ka dhacay Ceel Cubeyda oo ah magaalo u dhaxeysa Khartoum iyo Darfur in ka badan 400 oo kun oo qof oo rayid ah ayaa laga saaray xuduudaha Suudaan halka in ka badan 1.2 milyan laga saaray Khartoum iyo magaalooyin kale ugu yaraan 475 kun ayaa waxay u safreen dalka Masar halkaas oo qaar badan ay la kulmeen maalmo iyo toddobaadyo dib u dhaca oo ku yimid magaalooyinka ku yaala dhinaca xuduuda ee ay adeegyadu ku yar yihiin maalintii talaadada ayaa ergeyga gaarka ah ee Burhaan Danjire Dafalah Al-Haji waxa uu kala hadlay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar dhibaatooyinka soo wajaha qaxootiga Suudaan waxana uu helay ballanqaad ah in la khafiifin doono xiritaanada xuduudaha ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan
warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo jeedinay Shacab Caashe Ibrahim Aadan ayaa taas ahayd markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waa tahay dhegeystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington idaacaddeenni ayaad la socotaan galabnimo idinkaga imaaneysa Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sidaan hore idinkugu sheegayba waxa aynu soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqan galay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadaan waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awoodle oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunka uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey.
Haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal ugu ma jirto. Sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diin ah, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. Halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii sheeg dalka uma dhalan baa federaalka dhashay. inta uma dhalan galguduud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan aduu aad koonfur galbeedaad abal ma jiri jirin arintaas. Haddeer bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo waxa weeye waxa runta ah waxaa la yiraahaa waa beryis cabba laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraal waddanka ka jirta wey. Dowladda sentraalka maxay tahay? Ma wax qof shakhsiya aragtidiisi lagu maamulayo dalba. Waddanka constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata wey. In laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna. Waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo wey. Xalku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xooggan leh oo garsoor xooggan leh oo awood leh.
Kiimiko, waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhan ka arimisa, maxay tahay sababta?
Waa maasan tahay, waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen. Dagaaladaas qabiilna waxa u sababa in la leeyahay qabiil Hebel ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda. Marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd. Hadda haddii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu saleeyay qabiil, qabiiladii oo shaati loo geliwa. Marka waxaa ka dhashay dad deganaa ka ab magaalada deganaa in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada. Marka dhibaatooyinkaas baa barkii sheeg dhibaato keenay. Waxaa kala too jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka, nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed kasoo jeeda Rishabeelle aan la geyn karin, waayo uma dhalan baa leeyahay. Waa dhacday annaga aragnay, adinkana waxa weeye waa magaalada kama dhagleydiin dhibaatadaas aawadeed. Anigu waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Nuur,
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dowladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya. Waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dowlad sidoo kale dowladda dhexe hadday tahay gaashaandhigii, hadday tahay oo maaliyaddii, hadday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimihi dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan wey. Laakiin haddii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Hadday isku mid tahay 30 sano miyir isdileen wey. Wiil iyo walaalkii baa isdilay, qabaa'il baa la noqday, waa la kala tagay, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummadda inuu xal u yahay. Waana u noqonayaa haddii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco, waa system rasmi ah.
Haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato. Anigoo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo haddana waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiray dadka ugu talagaleen laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dalka isku keeno marka hore loogu talagalay waa ahayd waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dowladda federaalka militarigii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar marka soomaali xal uma aha federaalism
dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nuur sheekh cismaan alqudubi iyo cismaan cali kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoyste ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana aan ku wada nasanno dhinacii heesaha
Dol aror tay dol haredi wanta
maxamed xasan xuseen la foole iyo heeskaasi taar ayaan idaacaddeennii galabna ma ku soo gabagabeynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaasi iyo isma dhaafno